18 gadus veco afroamerikāņu jaunieti Maiklu Braunu šī gada augustā nošāva Fergusonas pilsētas policijas virsnieks Derens Vilsons. Pagājušās nedēļas sākumā tiesas piesēdētāji pieņēma lēmumu neizvirzīt Vilsonam apsūdzības, izsaucot asu kritiku un neapmierinātību Fergusonas iedzīvotāju vidū. Vakar vakarā un pagājušajā naktī dažādas protesta akcijas tika sarīkotas kopumā 37 ASV štatos, apņemot arī tādas lielpilsētas kā Boston, Čikāga un Los Angelosa. Simtiem cilvēki izgāja piketos un mītiņos, lai paustu savu neizpratni par tiesas spriedumu. Šie protesti saskanēja ar laiku, kad Savienotajās valstīs tiek rīkotas pirms Ziemassvētku izpārdošanas, jeb tā dēvētā melnā piekdiena. Tieši šī iemesla dēļ protestētāji bija aicināti pulcēties pie lielākiem tirdzniecības centriem. Tā piemēram, Ņujorkā akcija norisinājās pie slavenā lielveikala Macy's, bet Sentluisā, kuras priekšpilsēta ir Fergusona, aktīvisti pat gājuši veikalos guļoties uz grīdas, traucējot veikalu darbu un izsaucot pret policiju vērstu saukļus. Savukārt, Francisco protesta akcija gandrīz beigusies ar masu nekārtībām, iedzīvotājiem izsitot vairāk veikalu vitrīnas un mēģinot izdzēst arī Ziemassvētku eglas apgaismojumu. Bet Kalifornijā protestētāji pieķēdējās pie vilcieniem, traucējot to kustību. Iesaistoties sadursmēs ar policiju un Nacionālās gvardes pārstāviem, kopumā vakar apcietināti vairāki 10 cilvēku. Viņi tiek vainoti miera traucēšanā un arī satiksmes kavēšanā. Kā norāda amerikāņu televīzijas kanāli, šajā situācijā iespējams vislielākie cietēji ir lielveikali, kuriem melnā piekdiena ir viens no visa gada laikā aktīvākajiem peļņas gūšanas brīžiem. Daudz lielveikali pēc policijas rīkojuma bijuši spiesti pilnībā vai uz laiku savu darbu pārtraukt, tādējādi ciešot pamatīgus zaudējumus. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka protestētāji no vardarbīgām akcijām ir pievērsušies tieši cīņai pret uzņēmējiem. Un kā televīzijas sabiedrībai Fox News pastāstījusi viena no protestētājām, viņi mēģinot panākt, lai pircēji pirms kārtējā dolāra iztērēšanas padomātu divreiz, jo miera nebūšot tik ilga, kamēr melnādai no cilvēku dzīvības tikšot vērtētas zemāk par materiālismu. Vienlaicīgi akciju dalībnieki pauduši viedokli, ka viņi neapsūdz tikai vienu konkrētu cilvēku. Viņi vēršas pret visu pastāvošo sistēmu. Kā aģentūrai France Press norādījis žurnālists un aktivists no Vašingtonas, Kaimons Freemans, akcijas, kas aizsākās Fergusonā, izplešas arvien straujāk. Un ļoti iespējams, ka melnās piekdienas protesti turpināsies visu Ziemassvētku sezonu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.